Γιώργος Αγριαγά. Εκπομπή αντιπληροφόρησης για το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Γεια χαρά. Ακούω το Δελτίο 18 της εκπομπής αντιπληροφόρησης του κινηματικού ραδιοφώνου Ράδιο Ψαλίδι για το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική σε παραγωγή του αναρχικού αντιξαστικού ραδιοφώνου Ραδιοφράγματα. Το Δελτίο 18 μεταφράζει, μπλουτίζει και σχολιάζει δύο δελτία της ομώνυμης μεξικάνικης εκπομπής στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Χουέλγα Ραδιο από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Η εκπομπή καλύπτει το πρώτο 20ήμερο του Νοέμβρη. Στο τέλος γραπτής εκδοχής του δελτίου υπάρχει μια ενότητα που ενημερώνει για τη δράση του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης και της υποψήφιας του, η οποία λόγω της ρητής διαφωνίας του στροφικού μας ραδιοφώνου και Χουέλγα για τις εκλογές στο Μεξικό δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την ηχογράφηση. Ξεκινάμε με τις ειδήσεις από το Μεξικό. Μορέλος, επίθεση συντρόφους από το Τεποστλάν. Από τις 20 Μαΐου, σύντροφοι και συντρόφισσες από τα Ηνωμένα Μέτωπα Υπεράσπισης του Τεποστλάν έχουν μόνιμο σημείο διαμαρτυρίας ενάντια στην υλοτομία και την οικοκτονία που πραγματοποιεί η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διεύρυνση του αυτοκινητόδρομου La Pera Cuatla. Όπως αναφέραμε στο δελτίο 13, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της διαμαρτυρίας, το μπλόκο δέχτηκε επίθεση στις αρχές Νοεμβρίου. Δέχτηκε νέα επίθεση. Ήδη από την 1η Νοέμβρη, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες ενημέρωσαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το προσωπικό του Δήμου έχει επιχειρήσει να ακαινώσει το χώρο με προβοκάτσεις στη διάρκεια μιας θεατρουργικής προσφοράς. Την επόμενη, το προσωπικό απέσπασε αλληλεγγύη που είχε δοθεί για τους σεισμόπληκτους, καθώς και καρέκλες και άλλα υλικά που άνοικαν στους συντρόφους. Επιπλέον, οι μπράβοι της Δημοτικής Κυβέρνησης κατέστρεψαν το σημείο διαμαρτυρίας, ένα βωμό για τους νεκρούς και έπειτα κατέφυγαν στο Δημαρχείο υπό την προστασία των Δημοτόμπατσων. Αρκετά αργότερα, σύντροφοι και συντρόφισσες των Ηνωμένων Μετώπων μπήκαν στο Δημαρχείο για να τη συζητήσουν με τον Δήμαρχο, ο οποίος όχι μόνο αποποιήθηκε κάθε ευθύνη, αλλά έριξε το φταίξιμο στους συμβούλους. Συμφωνήθηκε η επανατοποθέτηση του σημείου διαμαρτυρίας και η επιστροφή των πραγμάτων που είχαν κλαπεί, καθώς και η διεξαγωγή νέου διαλόγου. Την επόμενη 3 Νοέμβρη, ενώ ετοιμαζόταν αυτός ο διάλογος, μια ομάδα κρούσης μαζί με τους υπαλλήλους του Δημαρχείου επιτέθηκαν στους συντρόφους και συντρόφισσες που βρίσκονταν έξω από το Δημαρχείο. Καταγγέλθηκε ότι τα άτομα αυτά ήταν υπάλληλοι του προηγούμενου Δημάρχου και του τωρινού. Θυμάτων του σεισμού. Το κτίριο στη γωνία Τσιμαλποπόκα και Μπολιβάρ στην πρωτεύουσα κατέρευσε στη διάρκεια του σεισμού καταπλακώνοντας όλες τις εργάτριές του. Στο κτίριο λέγεται πως λειτουργούσε μια εταιρεία κατασκευής ρούχων, ωστόσο στην πρόσωψη δεν υπήρχε καμία επιγραφή και καμία εταιρεία δεν είχε αναλάβει την ευθύνη. Οι εργάτριες που βρίσκονταν μέσα επισήμως δεν ήταν εκεί. Το κτίριο επέστη ζημιές στον πρώτο σεισμό της 7 Σεπτέμβρη, ωστόσο οι εργάτριες επέστρεψαν στις δουλειές τους στις 19 Σεπτέμβρη, όπου και κατέρευσε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Επισήμως σκοτώθηκαν 22 άτομα, τουλάχιστον 5 αγνοούνται και δεκάδες τραυματίστηκαν. Επιπλέον υπάρχουν υποψίες ότι στο κτίριο δούλευαν μετανάστες χωρίς χαρτιά. Καμία δεν επέζησε για να αναφέρει κάτι. Όπως αναφέρει μια γειτόνισσα, οι εργαζόμενοι στο κτίριο περνούσαν πληκτρολογώντας ένα κωδικό ασφαλείας, οπότε είναι πιθανό να παγιδεύτηκαν μέσα στη διάρκεια του σεισμού. Η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Λίγα τετράγωνα παρακάτω, στο σεισμό του 1985, είχε καταρρεύσει κτίριο που στέγαζε παράνομες βιοτεχνίες ρούχων, καταπλακώνοντας εκατοντάδες εργάτριες. Στο μέρος της τραγωδίας βρέθηκαν οι σύντροφοι των αυτόνομων ταξιαρχείων στις 2 Νοέμβρη για να πραγματοποιήσουν την τελετουργική προσφορά για τη μνήμη και τη δικαιοσύνη. Το μέρος έχει μεταμορφωθεί σε σύμβολο αλληλεγγύης. Παράλληλα, είναι ένα σημείο αντιπροσωπευτικό για την απαξίωση που φυλάσσει η τάξη των πολιτικών και του κράτους για τη ζωή των γυναικών. Το βράδυ ακολούθησε συναυλία παραδοσιακής μουσικής στη μνήμη των συντροφιών. Σεισμόπληκτοι ενάντια στις κατασκευαστικές εταιρείες. Στις 4 Νοέμβρη το πρωί, σεισμόπληκτες, σεισμόπληκτοι και αλληλέγγυος κόσμος της περιοχής Μπενίτου Χουάρες της πρωτεύουσας πραγματοποίησαν συνέλευση για να απαιτήσουν δικαιοσύνη, επανόρθωση των ζημιών, έρευνα στις εταιρείες ακινήτων και σε δημόσιους υπαλλήλους που, όπως λένε λόγω πράξης, η παράβλεψη είναι υπεύθυνη για τη μη αποτροπή της καταστροφής και που ανεύθυνα θέτησαν τις παραμέτρους για την αστική ανάπτυξη, την οικοδόμηση και την υποδομή. Στη διάρκεια της συνέλευσης γνωστοποιήθηκαν τα αιτήματα των σεισμόπληκτων, από τα οποία ξεχωρίζουν τα παρακάτω. Άμεση εφαρμογή των κανονισμών δόμησης σε όλα τα κτίρια, να τεθούν στη διάθεση των κατοίκων όλοι οι κανονισμοί που έχουν εφαρμοστεί στα κτίρια, να απογραφούν τα κτίρια και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε έγγραφα. Τέλος, η συνέλευση ζήτησε την άμεση άρση επαορίστων νέων κατασκευαστικών κατοικιών και εμπορικών κέντρων μέχρι την απαραίτητη νομική και θεσμική μεταρρύθμιση που θα διασφαλίζει την ευημερία όλων των ατόμων που κατοικούν στην περιοχή. τραγωδία στις γυναικοκτονίες στο Μεξικό. Χιλιάδες άτομα ντυμένα ως κατρίνες, στη δημοφιλή σκελετωμένη γυναικεία μορφή, βγήκαν στους δρόμους της πόλης Τέρας την ημέρα των νεκρών στις 2 Νοέμβρη. Η πορεία είχε στόχο να καταγγείλει δολοφονική σεξιστική βία στο Μεξικό και να απαιτήσει την εφαρμογή του κόκκινου συναγερμού για εγκλήματα φύλου σε όλη τη χώρα. Η πορεία κατέληξε σε κεντρικό σημείο της πόλης, όπου είχε στηθεί τηλεκτρονική προσφορά αφιερωμένη στις δολοφονημένες γυναίκες. Εκεί αναφέρθηκε ότι στο Μεξικό σκοτώνονται τουλάχιστον 7 την ημέρα. Μετά τη λήξη της τηλεκτρονικής προσφοράς, μητέρες θυμάτων δολοφονίας μίλησαν για τις παρατυπίες των αρχών και των θεσμών για να συγκαλύψουν τους δολοφόνους. Στην Κολίμα βρήκαν επίσης στους δρόμους διάφορες φεμινιστικές ομάδες, καταγγέλλοντας την ανεπάρκεια της πολιτιακής κυβέρνησης για την αποτροπή και την τιμωρία των γυναικοκτονιών. Κατήγγειλαν επίσης τη σεξιστική βία που ζουν οι γυναίκες της πολιτείας. Ατένκο, το μεξικάνικο κάτω στο ειδόλιο του κατηγορημένου. Πριν από 11 χρόνια, στις 3 και 4 Μάη του 2006, ο Ενρίκε Πένια Νιέτο, τότε κυβερνήτη της πολιτείας του Μεξικού και πλέον πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει διατάξει μια βάναυση καταστολή ενάντια στο λαό του Σαλβαδόρ Ατένκο, που έχει ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του 14χρονου Φρανσίσκο Χαβιέρ Κόρτες Σαντιάγκο και του συντρόφου Ολίνα Ρες Αλέξης Μπενουμέα. Επιπλέον συνελήφθησαν 217 άτομα που συμμετείχαν στην κινητοποίηση ή απλά εγκλωβίστηκαν σε αυτήν. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και 47 συντρόφισσες, οι οποίες στο εσωτερικό των οχημάτων τους μετέφεραν στα κέντρα κράτησης, στην πλειονότητά τους επέστησαν σεξουαλική βία από τους μπάτσους. Στις 16 και 17 Νοέμβρη, 11 από τις 47 συντρόφισσες κατόρθωσαν να ανοίξουν υπόθεση στο Παναμερικάνικο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον του Μεξικάνικου κράτους. Το κράτος κατηγορείται για βασανιστήρια και για την άγρια μπατσική καταστολή στο Σαλβαδόρ Ατένκο. Πέντε συντρόφισσες διηγήθηκαν τα γεγονότα φυσικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας που υπέστησαν στις 3 και 4 Μάη του 2006. Ανάμεσα σε αυτά είναι η υπερβολική επίδειξη αστυνομικής ισχύως, η βία εναντίον της γυναίκας, ο βασανισμός ως μηχανισμός ελέγχου και η τιμωρησία που επικρατεί στην ΑΕΝΑ η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Στις συνεδριάσεις που διήρξαν πάνω από 4 ώρες, κάθε μία, οι πέντε συντρόφισσες μίλησαν για τον τρόπο που βίωσαν, υπέστησαν χτυπήματα, επιβολή, ταπείνωση και προσβολές. Σεξουαλικές παραβιάσεις περιλαμβάνονται αγγίγματα, κολπική διείσδυση με δάχτυλα και μία προκτική. Δέχτηκαν κακομεταχείριση από τους μπάτσους, μπατσογιατροί και αξιωματικοί του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης τις κακομεταχειρίστηκαν, δεν τους παρήχαν στήριξη και πλέον υπήρχαν ήρωνες και απαξιώσαν τις καταγγελίες τους. Τις μαρτυρίες τους αφισβητούν οι κρατικές αρχές. Οι δικαστές αυτής της συνεδρίας παρουσιάστηκαν ευαίσθητοι στο περιστατικό και δεν περιορίστηκαν να κάνουν ερωτήσεις αποκλειστικά σε σχέση με την καταγγελία και σεξουαλικές παραβιάσεις, αλλά εξέτασαν σε βάρος την υπόθεση. Το πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση, οι δικαστικές διαμάχες ενάντια στις καταγγέλουσες σε σχέση με τον αγώνα ενάντια στο νέο αεροδρόμιο της πόλης του Μεξικού και την εμπλοκή του σημερινού Προέδρου του Μεξικού, Ενρίκε Πένια Νιέτο, που τότε διατελούσε κυβερνήτη της πολιτείας του Μεξικού και έδωσε την εντολή για την καταστολή. Οι αξιωματούχοι του Μεξικάνικου κράτους ρωτούσαν συνεχώς τις συντρόφισσες αν γνωρίζουν τους όρους του φιλικού διαγωνισμού με το κράτος, αν ήξεραν για την πρόσληψη 52 δημοσίων υπαλλήλων ή αν το γνώριζαν και πώς μια μέρα πριν τα γεγονότα υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ πολιτών και μπάτσων. Οι δικαστές τους επανέφεραν αυτά τα αποβάσματα του κρατικού κατεστημένου, τονίζοντας ότι οι ερωτήσεις τους δεν βοηθούσαν τη διαδικασία. Στη διάρκεια των καταθέσεων, η Ιταλία Μέντες θυμήθηκε τις παραβιάσεις και τη θυματοποίηση που υπέστη συνέχεια. Η Νόρμα Χιμένες αφηγήθηκε πως όταν επισκέφθηκε ένα ιατροδικαστή για να ελέγξει τα σημάδια της καθώς σχεδιαστή, εκείνος της είπε πως σίγουρα έχουν κάνει μόνες τους τα σημάδια. Η Κλαούντια Ερνάντες θυμήθηκε ότι οι ένστολοι της έβγαλαν τα ρούχα και όταν αντιλήφθηκαν ότι είχε περίοδο, φώναξαν πάμε να βρωμίσουμε περισσότερο αυτή τη σκύλα. Και άρχισε ο βασανισμός της. Η ίδια σκέφτηκε πολλές φορές να αυτοτονήσει. Η Αγγέλικα Πατρίτσια Τόρες ζήτησε από το Μεξικάνικο κράτος να κάνει δήλωση επανόρθωσης, παραδεχόμενο ότι οι γυναίκες δεν ψεύδονται. Σχολίασε ότι λίγο αφού του βγήκε από τη φυλακή, είδε μια δήλωση τηλεόραση, στην οποία ο τότε κυβερνήτης δήλωσε ότι οι γυναίκες που κατήγγειλαν το παράνομο βασανισμό, ψεύδονταν. Όταν ο δικαστής ρώτησε ποιο ήταν το όνομα του τότε κυβερνήτη, η συντρόφισσα ανέφερε το όνομα του νυν Προέδρου του Μεξικού, Ενρίκε Πένια Νιέτο. δικαιοσύνη για τη Λέσβη. Μετά την απόφαση 18 Οκτώβρη, κατά την οποία οι δικαστές αποφάσισαν να επανεξεταστεί η δολοφονία της Λέσβη Μπερλίν ως εξιστική δολοφονία, στις 17 Νοέμβρη δόθηκε περιθώριο στην οικογένεια να παρουσιάσει στοιχεία μέχρι τις 11 Γενάρη του 2018, σε σχέση με το θέμα. Για τη δολοφονία κατηγορείται ο σύντροφός της Λέσβη, Χόρχε Λουίς Γκονζάλες Ερνάντες, και η εισαγγελία της πόλης του Μεξικού φαίνεται να κάνει το παν για να τη βγάλει όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Η δολοφονία έγινε στις 3 Μάη του 2017 στην Πανεπιστημίου Πόλη. Το σώμα της Λέσβη βρέθηκε κρεμασμένο από καλώδιο δημοσίου τηλεφώνου και με σημάδια βασανισμού. Η ερμηνεία που έδωσαν οι αρχές ήταν ότι η συντρόφισσα αυτοκτόνησε. Πορεία για αξιοπρεπή και συνολική αναδόμηση. Στην 19 Νοέμβρη συμπληρώθηκαν 2 μήνες από το σεισμό που ισοπαίδωσε διάφορες περιοχές της πόλης του Μεξικού, του Μορέλος, της πολιτείας του Μεξικού, της Οαχάκα και του Τσιάπας. Για τη συμπλήρωση των 2 μηνών αυτών, από εκείνες τις τραγικές μέρες, πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης Τέρας, που ξεκίνησε από διαφορετικά μέρη των πληγήσεων περιοχών. Οι πορείες συναντήθηκαν στο κέντρο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι κεντρικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Τα αιτήματα της πορείας ήταν να πραγματοποιηθεί με κρατική χρηματοδότηση η αναδόμηση, επιδιόρθωση και ενίσχυση κατοικιών και κτηρίων. Επιπλέον, απορρίφθηκε η πρόταση της κυβέρνησης για χορήγηση δανείων στους σεισμόπληκτους. Παράλληλα, απαιτήθηκε να διατηρηθεί η αρχική μορφή των ακινήτων, απορρίπτοντας την πρόταση για να αναδομηθούν περισσότεροι όροφοι στα ανακατασκευασμένα κτίρια. Ονοματίζοντας τους αγνοούμενους και τις αγνοούμενες. Απέναντι στην οθρότητα και την απαξίωση των Μεξικάνικων αρχών σε σχέση με την εξαναγκαστική εξαφάνιση στις 13 Νοέμβρη, παρουσιάστηκε μια βάση δεδομένων που ξαναδίνει ονόματα στα άτομα που έχουν υποστεί εξαναγκαστική εξαφάνιση από την οργάνωση Data Civica. Στην παρουσίαση γνωστοποιήθηκαν μη κρατικά αριθμημένα δεδομένα όπως η εθνική καταγραφή εκτοπισμένων και αγνοούμενων ατόμων. Στην προσπάθεια να υπάρξει μια ακριβέστερη εικόνα και επιπλέον να ονοματιστούν οι αγνοούμενοι και αγνοούμενοι στις ύπαρξεις των οποίων έχουν αντιληφθεί μέχρι στιγμής οι αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, η βάση δεδομένων περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία για να ταυτιστεί το πρόσωπο, την ημερομηνία και το μέρος εξαφάνισής του, καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά του ατόμου όπως βάρος, σωματότυπος, ηλικία και στοιχεία από σουλές ή άλλα σημάδια. Με αυτή τη βάση δεδομένων αποκτούν πρόσωπο, όνομα και επίθετο οι τουλάχιστον 31.968 αγνοούμενοι του Μεξικού, δημιουργώντας μια βάση με ευκολότερη πρόσβαση στην οποία συμβάλλουν οι ίδιοι συγγενείς. Αντίθετα, στις κρατικές βάσεις τα ονόματα είναι λοιποί, άλλοτε επαναλαμβάνονται, ενώ άλλα λείπουν, ενώ η πρόσβαση είναι δύσκολη. Πορεία ανάδεση καταστροφή των βουνών. Στις 6 Νοέμβρη, κάτοικοι διαφόρων περιοχών στα ανατολικά της πολιτείας του Μεξικού πραγματοποίησαν πορεία έξω από την αρχαιολογική ζώνη που βρίσκονται οι πυραμίδες του ήλιου και της Σελήνης, απαιτώντας από τις αρχές να σταματήσουν την καταστροφή 30 λόφων που την χάνουν εκμετάλλευση για εξόριξη πέτρας για το νέο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης του Μεξικού. Στη διάρκεια της διαμαρτυρίας καταγγέλθηκε ότι εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο η εξόριξη πέτρας για το νέο αεροδρόμιο έχει σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και προκαλεί σημαντικά προβλήματα στους κατοίκους. Για παράδειγμα, ρογμές στα σπίτια, αποτέλεσμα βαριών οχημάτων, θάνατο της ενδυμικής χλωρίδας και πανίδας και χειροτέρευση των υδάτων. Οι διαδηλωτές τόνισαν ότι καταστρέφονται τουλάχιστον 30 λόφοι στην ευρύτερη περιοχή, από τους οποίους εξορίσσεται κόκκινη ηφαιστιακή πέτρα. Η πορεία έχει ως στόχο να καταστήσουν εμφανείς εντόπιους και ξένους τουρίστες τα ζητήματα καταστροφής που προξενεί το νέο αεροδρόμιο και η αναγκαιότητα άμεσης άρσης αυτής της κατασκευής του θανάτου. Λατινική Αμερική. Πρώτα στην Ισπανία, νίκη απεργίας ενάντια στις κακές εργασιακές συνθήκες. Στην επαρχία της Ποντεβέρδα, στη Γαλλικία, οι εργάτες και οι εργάτες των καταστημάτων ρούχων Πρέσκα, που ανήκει στην αλυσίδα παιδικών και εφηβικών ρούχων Inditex, κατέβηκαν στην απεργία από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τις 4 Νοέμβρη, παραλύοντας εξ ολοκλήρου τις εργασίες της εταιρείας. Η απεργία έληξε με νίκη των περισσότερων ετοιμάτων που αφορούσαν μισθοδοτικά ζητήματα, αλλά και ωράριο και κοινωνικών παροχών. Η εταιρεία βιώθηκε να εξισώσει τους μισθούς με τους αντίστοιχους άλλων παρατημάτων, καθώς οι εργάτριες της Ποντεβέρδα δούλευαν με 130 ευρώ λιγότερα, να πάρουν μπόνους που δικαιούνται όπως οι εργάτες σε άλλες επαρχίες και να έχουν κοινωνικές παροχές. Δεσμεύτηκε επίσης να υπογράψει συλλογική σύμβαση που θα περιλαμβάνει όλες τις εργάτες της περιοχής. Αργεντινή. δικαιοσύνη για τον Σαντιάγκο Μαλντονάδο. Το αίτημα για δικαιοσύνη για τον σύντροφο Σαντιάγκο έφτασε στο Πανεμερικάνικο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στις 6 Οκτωβρίου, οι αρμόδιοι για την Αργεντινή έχουν μια ακρόαση με την οικογένεια του Σαντιάγκο, τον δικηγόρο και εκπρόσωπο της κοινότητας του Μαπούτσε. Στη διάρκεια της ακρόασης, ο Σέρχιο Μαλντονάδο, αδερφός του Σαντιάγκο, τόνισε τη σημασία της παρέμβασης του Πανεμερικάνικου Συμβουλίου, ευχαρίστησε για την αλληλεγγύη της διεθνούς κοινότητας, υπογράμμισε την ολιγορία από μεριάς της κυβέρνησης Αργεντινής μπροστά στην απέτηση για διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής και αμερόληπτης διερεύνησης του περιστατικού και συμπλήρωσε ότι είναι απαραίτητη η παρέμβαση μιας ομάδας ανεξάρτητων ειδικών για την αναζήτηση αλήθειας και της δικαιοσύνης. Παράλληλα, σχολίασε ότι η διασπορά ψευδών ειδήσεων και διαφόρων ανάρμοστων δηλώσεων από υψηλόβαθμους αξιωματούχους είναι αναντίστοιχη της έκκλησης που έχει γίνει από την οικογένεια για σύνεση και σεβασμό. Οι συστηματικές επιθέσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτούν πλέον διεύρυνση που μπορεί να καθορίσει τους υπευθύνους του εγκλήματος της δολοφονίας του Σαντιάγκο. Στις 3 Νοεμβρίου έκλεισαν 3 μήνες από την εξαναγκαστική εξαφάνιση και τη δολοφονία του συντρόφου Σαντιάγκο Μαλντονάδο στη διάρκεια καταστολής του χωροφυλακή της Αργεντινής ενάντια στην αντιστεκόμενη κοινότητα των Μαπούτσε, Πουλόφ, στη διάρκεια Κουσάμεν, στην επαρχία Κουσάμεν και σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις και πολιτιακές εκδηλώσεις που απαιτούσαν δικαιοσύνη για τον Σαντιάγκο. Οι δράσεις καλέστηκαν από την οικογένεια Μαλντονάδο και από κέντρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην εκδήλωση στην πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Μάη για το τέλος της πορείας, ο Σέρχιο Μαλντονάδο κατήγγειλε όσους παρακολύνουν την έρευνα και συγκαλύπτουν τους ενόχους, την Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και τη στάση της καθώς και τα μέσα ενημέρωσης που θεωρούν το θέμα λήξαν. Στις 14 Νοέμβρη, η οικογένεια του συντρόφου Σαντιάγκο Μαλντονάδο κατέθεσε έφεση ενάντια στη δικαστική απόφαση να μην επιτραπεί η συμμετοχή μιας ομάδας ανεξάρτητων ειδικών για τη διελεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο σύντροφος. Η έφεση περιέχει σειρά σημείων στα οποία φαίνεται η σημασία μιας ανεξάρτητης αποτελεσματικότητας, αμαρρεώτητης και ανεξάρτητης έρευνας για τη δολοφονία του Σαντιάγκο. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά σε σχέση με τη συμπεριφορά υψηλόβαθμων κατοικών αξιωματούχων του Υπουργείου Εθνικής Ασφαλείας, η έρευνα συνεχίζει υπό την αποκλειστική ευθύνη δυνάμεων ασφαλείας που εξαρτώνται από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Επίσης και η εκτελεστική εξουσία, ιδίως με τις δηλώσεις της Υπουργού Ασφαλείας που είπε ότι η εξαναγκαστική εξαφάνιση είναι μια κατασκευή, δείχνει την επιρροή που έχει στην έρευνα. Επιπλέον, σχολίασαν ότι η δικαστική απόφαση δεν έλαβε υπόψη την οδηγία της Επιτροπής Εξαναγκαστικής Εξαφάνισης του ΙΕ, που τον Οκτώβριο πρότεινε να υπάρχει μια ανεξάρτητη ομάδα που να συμμετέχει και να επιβλέπει τις έρευνες. Τέλος, η οικογένεια σχολίασε ότι ο δικαστής δεν εφάρμοσε σχετική οδηγία της Διεθνούς Επιτροπής Ιατροδικαστών, που προτείνει ανεξάρτητη έρευνα για να επιτρέπει τη διεύρυνση διαφορετικών επιπέδων της χωροφυλακής και των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. Στις 17 Νοεμβρίου, η οικογένεια του Σαντιάγκο προέβησε μια ανακοίνωση που είχε ως παραλήπτες τα επίσημα και δεξιά μέσα της Αργεντινής που έχουν επιδοθεί σε εκστρατεία παραπληροφόρησης. Στην ανακοίνωση, η οικογένεια του Μαλντονάδο ανέφερε ότι διάφορα μέσα διακινούν υποτιθέμενα αποτελέσματα της νεκροψίας με σκοπό να φανεί ότι η υπόθεση έχει κλείσει. Εταιρείες και κυβερνήσεις δολοφόνοι, δικαίωση για την Μπέρτα Κάσαρες. Στις 31 Οκτωβρίου, η Διεθνή Συμβουλευτική Ομάδα Ειδικών, που είχε επιφορτιστεί να πραγματοποιήσει ανεξάρτητη έρευνα για τη δολοφονία της Μπέρτα Κάσαρες και τις επιθέσεις στον Γουστάβο Κάστρο, παρουσίασε μια έκθεση με τον εύγλωτο τίτλο «Δεξαμενή Βίας», το σχέδιο που δολοφόνησε την Μπέρτα Κάσαρες. Σε αυτό παρουσιάζει μια δολοφονική πυραμίδα αποτελούμενη από δημοσίους λειτουργούς, μέλη της δημόσιας ασφάλειας, ανώτερα στελέχη, μεσάζοντες και μέλη της ιδιωτικής ασφάλειας εταιρείας DESA. Δεσαρόλιος Ενεργητικός ΕΣΑΝΤΕΣΑ. Η τελευταία έχει το Συμβούλιο Κατασκευής του Ηλεκτρικού Μπότσετ με τον τίτλο Άγουα Σάρκα, εναντίον του οποίου αγωνιζόταν η Μπέρτα. Όλος αυτός ο μηχανισμός σχεδίαζε για μήνες και εκτέλεσε τη τηλεφωνία της Ιθαγενούς ηγέτιδας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον έλεγχο, την ουδετεροποίηση και την εξουδετερώση κάθε εμπόδιο για το ενεργειακό αυτό έργο. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αυτή έρευνα, η δολοφονία της Μπέρτα σχεδιαζόταν από τον Ιούνιο του 2015 και μια πρώτη απόπειρα έγινε το Φλεβάρι του 2016. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, από το 2015 στήθηκε ένα σχολαστικό έργο ανανόρισης και παρακολούθησης της Μπέρτα Κάσερες. Παράλληλα, ετοιμάστηκε μια πρώτη απόπειρα δολοφονίας που τελικά ακυρώθηκε. Σχετικά με την απόπειρα ενημερώθηκε ένα ανώτερο στελέχος της εταιρείας DESA. Στις 2 Μάρτη, ανήμερα της δολοφονίας της, το ίδιο στέλεχος επικοινώνησε με έναν από τους συλληφθέντες και στις 3 Μάρτη ξαναεπικοινώνησαν. Επομένως, η δολοφονία της Μπέρτα δεν ήταν κάποια τυχαία δολοφονία, αλλά αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού στους οποίους είναι πλάξει ανώτερα στελέχη της DESA. Σημείωση της ελληνικής στην γλώσσα. Σύμφωνα με άνθρωπο γνωστής αγγλικής εφημερίδας, ένας από τους συντηρητές ήταν διευθυντής των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της Ονδούρας το 2015. Τα δύο χρόνια πριν πάρει αυτή τη θέση ήταν επικεφαλής ασφαλείας στην ΔΕΣΑ. Την ίδια μέρα που ο αρχικατάσκοπος ανέλαβε τα καθήκοντά του, μπήκε στο στρατό και ο δεύτερος από τους συντηρητές, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει παραδεχτεί την εμπλοκή του στην δολοφονία. Και οι δύο έχουν λάβει στρατιωτική εκπαίδευση από τις ΗΠΑ. Ένας τέτοιος συντηρητής ήταν ελεύθερος σκοπευτής των ειδικών δυνάμεων. Η ΔΕΣΑ είχε σημαντική δικτύωση με την κυβέρνηση και το στρατό. Ο πρόεδρος είναι πρώην πράκτορας μυστικών υπηρεσιών του στρατού, ενώ ο γραμματέας της είναι πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Η πρώτη εκδοχή είναι η τηλεφωνία της Μπέρτα, η οποία είχε δεχτεί τουλάχιστον 33 απειλές κατά της ζωής της, ήταν πως επρόκειτο για έγκλημα πάθους. Οι συλλήψεις που ακολούθησαν μετά την διεθνή καταγραφή που προκάλεσαν αυτές τις εικασίες, ένας προσεκτικός που είχε βγει στην παρανομία, ανέφερε στην εφημερίδα ότι η μονάδα του στρατού, εκπαιδευμένη από τη ΣΥΠΑ, είχε λάβει λίστα με ονόματα και φωτογραφίες ακτιβιστών στους οποίους έπρεπε να εξουδετερώσουν, ανάμεσά τους και η Μπέρτα. Στις 30 Οκτώβρη, πάνω από 100.000 ηθαγενείς παραλύσαν τις κύριες αρτηρίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ηθαγενικές αγροτικές κοινότητες κήρυξαν απεργία διαρκείας, ζητώντας διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση ώστε να σταματήσουν οι δολοφονίες κοινωνικών και αγροτικών ηγετών και να επιτευχθούν οι πάνω από 130 συμφωνίες με την κεντρική κυβέρνηση, οι οποίες κάνουν λόγο για συλλογικά δικαιώματα ηθαγενών και οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Σε συνέντευξη τύπου, διαφορετικές οργανώσεις δήλωσαν ότι απέναντι στις συστημικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ηθαγενικών λαών, των αγροτικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα, καλούμε τον Κολομβιανό λαό σε πανεθνική εργασία για τη ζωή, την κοινοτική υγιή, την ειρήνη και την εφαρμογή των συμφωνιών. Τα σημεία που παρουσιάζουν οι ηθαγενείς στην κυβέρνηση έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της συμφωνίας της ΦΑΡΚ αναφορικά με το εθνικό κομμάτι, τη διασφάλιση διαμαρτυρίας και των ηγετών τους, καθώς και την πραγμάτωση συμφωνιών αναφορικά με τις ηθαγενικές εκτάσεις. Επιπλέον, κάθε οργάνωση έχει ένα κατάλογο τοπικών ετοιμάτων που συνδέονται με το πανεθνικό. Στις 3 Νοέμβρη, οι αγρότες του Κατακούμπο κατήγγειλαν ότι η δημόσια ασφάλεια επιτίθεται με πραγματικά πειρά στις διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν οι κοινότητες στο πλαίσιο της γενικής απεργίας. Στις 5 Νοεμβρίου, οι αγρότες του Κατακούμπο κατόρθωσαν να έρθουν στις πρώτες συμφωνίες με την κυβέρνηση αναφορικά με τη σταδιακή αντικατάσταση των παράνομων καλλιεργειών κόκκας, πράγμα που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου σε σχέση με τη συνολική αγροτική μεταρρύθμιση. Για την αντικατάσταση καλλιεργειών θα δημιουργηθεί χρονοδιάγραμμα κατόρθων διαλόγου και οι αγρότες θα μπαίνουν και θα λύσουν σε αυτό το πρόγραμμα. Άλλα αιτήματα αφορούν τη βία εναντίον των κοινοτικών ηγετών, τους λαούς που απειλούνται με εξαφάνιση, τα δικαιώματα των ηθαγενών γυναικών, τα δικαιώματα στην κοινοτική ζωή και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, ιδίως σε ζητήματα μεταλλευτικής εκμετάλλευσης και μονοκαλλιεργειών. Έπειτα από 6 μέρες αποκλεισμού, το Περιφερειακό Ηθαγενικό Συμβούλιο αποφάσισε να απελευθερώσει τον Παναμερικάνικο Αυτοκινητόδρομο σε 6 Νοέμβρη μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση για άνοιγμα διαλόγου. Στις 8 Νοέμβρη υπογράφηκε μια συμφωνία σε σχέση με το περιβάλλον και τα δικαιώματα των ηθαγενών. Για 11 μέρες, οι ηθαγενικοί πληθυσμοί της Κάκουα πίεσαν με παραδειγματικό τρόπο την κυβέρνηση. Οι λαοί κατέφεραν να αποσπάσουν δέσμευση την κυβέρνηση για εφάρμοση των υπαρχούσων συμφωνιών αλλά και ανοίγματος διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και του Περιφερειακού Ιθαγενικού Συμβουλίου της Κάκουα. Ωστόσο, τις ίδιες μέρες που διοίκησε ο διάλογος, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με στρατό της κινητοποίησης, αφήνοντας πάνω από 40 τραυματίες, 7 άτομα που παίρνουν από δικαστήριο και εκατοντάδες απειλές. Μεγάτες στον αγώνα. Τα λιμάνια διαφόρων περιοχών στο κέντρο της χώρας της Χιλής βρίσκονται σε απεργία από τις 8 Νοέμβρη για να απαιτήσουν από το κράτος της Χιλής την εφαρμογή συμφωνίας από την οποία έχει προχωρήσει το 2012. Σε αυτήν δεσμευόταν να παράσχονται πρώιμες συντάξεις σε εργάτες που έχουν φτάσει ηλικία 53 ετών, έχουν όμως συμπληρώσει 13 χρόνια δουλειάς και παρουσιάζουν επιπλοκές στην υγεία τους. 5 χρόνια αργότερα οι εταιρείες αυτές ξέχασαν τις βασικές προϋποθέσεις και έχουν αρχίσει να ζητούν άλλες μη συμφωνημένες να επιτρέψουν να βγουν άτομα στη σύνταξη. Τα λιμάνια έχουν αποκλειστεί εξ ολοκλήρου, ενώ βρίσκονται σε αποκλεισμό και διάφοροι δρόμοι που οδηγούν σε αυτά. Οι κινητοποίησεις τύπηθηκαν με τους μπάτσους από την πρώτη μέρα άνοιξης της μαζικής αυτής απεργίας. Στο Πέρτο Κορονέλ, για παράδειγμα, συνέλαβαν και χτύπησαν άγρια 5 εργαζόμενους και 3 εργαζόμενες. Ωστόσο, μετά από 11 μέρες απεργίας και αποκλεισμών δρόμων, οι ενεργάτες κατόρθωσαν να επιτρέψουν το σύστημα συνταξιοδότησης που ίσχυε το 2012 και επίσης να απελευθερωθούν οι εργαζόμενοι που συνελήφθησαν στη διάρκεια του αγώνα. We'll be right back. συνεχίζεται η δολοφονία κοινοτικών ηγετών. Στι 12 Νοέμβρη, μια ομάδα μπράβου σκότωσαν του Λου Τζένι Μοντάνιου, 48 ετών, μέλο του Συμβουλίου Κοινοτική Δράση του Δήμου του Μάκο. Τι τελευταίε εβδομάδε, το Συμβούλιο είχε συνάντηση η σημαντική παρουσία στον αγώνα για την προστασία των κοινοτικών ηγετών για δίνοντα δολοφονία 17 Οκτωβρίου του Χώση Χαϊρ Κόρτε, εκπροσώπου τη Επιτροπή Διακυβέρνηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Άλτο Μοίρα και Φροντέρα. Στι 21 Νοεμβρίου βρέθηκε νεκρό στο Δήμο Καχύμπιο, στην Κάκουα, ο αγρότη Αλβέρτ Μαρτίνε Σολέρτε, 41 ετών. Μια εβδομάδα πριν είχε αναφερθεί ω αγνοούμενο αφότου άγνωστα άτομα του πήραν το χωράφι του. Στι 16 Νοεμβρίου δολοφονήθηκε ο Γίνη Σερών Χιμένε, γιο του αγροτικού και κοινοτικού ηγέτη Σίλβιο Σερών, στο διαμέρισμα τη Ουίλα. Στο διαμέρισμα τη Σουήλα. Μέλο τη Αγροτική Ένωση τη Σουήλα και του Εθνικού Συντονιστικού Αγροτών σχολίασε ότι η συγκεκριμένη περιοχή διέρχεται σοβαρή κρίση, κυρίω λόγω τη παρουσία μεριών. Σε σχέση με το θέμα τη δολοφονία κοινοτικών ηγετών και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θυμίζουμε ότι από το Γενάρη του 2016 μέχρι σήμερα έχουν δολοφονηθεί 202 άτομα. Αναφορικά με το θέμα, η υπάτηρα προστία του ΙΕ για του πρόσφυγε αναφέρει ότι υπάρχει πλέον μια νόρμα δολοφονιών για απειλών υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινοτικών ηγετών και γιατριών στην παράκτεια Κολομβία. Χιλή. Πληθυσμοί Μαπούτσε ενάντια στην εκχώρηση τη γη του. Στι αρχέ Αυγούστου, το Υπουργείο Δημοσίων Πόρων τη Χιλή εξέδωσε διάταγμα με το οποίο νομοθετούνται οι πωλήσει γη για τη δημιουργία ορεινού εμπορικού και αθλητικού κέντρου στην περιοχή Ρουκαπηγιάν, στο Εθνικό Πάρκο Βιγιαρίκα, στην περιοχή Αραουκάνια. Απέναντι σε αυτή την εξέλιξη παραδοσιακή δική στο Μαπούτσε, τόνισαν ότι οι πωλήσει είναι παρανομέ καθώ οι περιοχέ δεν ανήκουν στη δημοκρατία τη Χιλή, αλλά στη φυλή των Μαπούτσε, όπω το βεβαιώνουν και συμφωνίε που έχουν υπογραφεί με του Μαπούτσε με ισπανικέ και χιλιανέ αρχέ. Επίση, σχολιάσαν το ηφαίστειο και οι παγετώνε που θέλουν να βγάλουν στο σφαιρί το κράτο τη Χιλή, αποτελούν τη δύναμη που δίνει ζωή στα ποτάμια, τα δάση, τα φυτά και τα ζώα και του ίδιου του Μαπούτσε. Επομένω, είναι μια δύναμη ζωντανή και ιερή που πρέπει να διατηρηθεί και να τριχάνει σεβασμού. Για όσου καλόπιστα πιστεύουν στον οικοτουρισμό, σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν είναι ουδέτερη, δηλαδή με τον ένα με τον άλλο τρόπο επηρεάζει ή έχει αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στην κουλτούρα των Μαπούτσε. Τέλος, συμπλήρωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να αντισταθούν απέναντι σε αυτό το νέο χτύπημα που ενορχιστρώνει το κράτος της Χιλής. Εδώ ολοκληρώνεται το 18ο δελτίο της Νεμπουλός Αγρίγα με ειδήσεις από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Καλύψαμε τις ειδήσεις του 1ου 20ήμερου του Νοέμβρη του 2017, έτσι όπως συγκεντρώθηκαν από την αδερφή μας εκπομπή αντιπληροφόρησης Νεμπουλώσα στο και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Ουέλγα από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Μέχρι το επόμενο δελτίο, για χαρά. Ή όπως έλεγαν και οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας στο Μεξικό, hasta luego.